kääntäkää Raamattunne Malakian kirjaan tai aukaskaa kännykkänne mistä tahansa, mistä löydätte sen tekstin. Malakia löytyy vanhasta testamentista, se on vanhan testamentin viimeinen kirja. Ja liittyen vähän käännöksestä se on jaettu 3 tai 4 lukuun, mutta se löytyy sieltä vanhan testamentin ja uuden testamentin välistä. Niin kuin aina, rohkaisen kääntämään, tuomaan Raamatun tai seuraamaan myös sitä omasta Raamatusta, kun saarnataan ja opetetaan. Ja se käy varsinkin selville tästä tekstistä hyvin. Seuraavan 35 minuutin aikana mennään käsitellä aiheita, kuten rahaa, uskollisuus avioliitossa, armovalinta, totuus ja valhe ja kaikki siis seuraavassa 35 minuutissa. Ja miten koko Malakian kirja liittyy Jeesukseen? Jos olet ikinä kysynyt näitä kysymyksiä, niin katsotaan, miten me onnistutaan. Taivaallinen Isä, me pyydetään, että sinä siunaat sinun sanasi ja anna minulle uskollisuutta ja anna meille kaikille terävä mieli ja pehmyt sydän ottaa sinun sanoma vastaan Jeesuksen nimessä. Amen. Siteeraan Ylen sivustolta 3 päivää sitten. Mies kertoo, ettei hän halua antaa rahaa luksuselämään tai huumeisiin. Rahaa olisi tarkoitus pitää avustuksena esimerkiksi vuokraan, ruokaan tai oppikirjoihin. Tämä mies sanoo, en minä mikään Jeesus ole, mutta osani on tavallaan myöskin auttaa muita ihmisiä. Jos mulla sattuu olemaan varallisuutta, miksi mä en voisi jakaa sitä hyvää muille? Kuulostaa vilpittömältä ja aidolta hyvän antamiselta. Näin sanoo suomalainen sugar daddy, jolla sattuu olemaan vähän erilaista, erityistä valuuttaa. Ja hän on hankkinut itselleen muutaman sugar tytön, joita hän pitää sitten huoli. Ei hän halua heitä minnekään prostituutioon vieden, mutta antaa vähän rahaa ruokaan ja oppikirjoihin. Ovatko vilpittömisyys riittävä hyve? Entäs autenttisuus ja aitous? Tai itsemääräämisoikeus. Nämä kaikki kuulostaa tosi tässä vuosikulttuurissa, niin ne on niitä äärimmäisiä hyveitä, kun tehdään joku aitoudella ja meillä täytyy olla itsemääräämisoikeus. Ja kunhan tämä on vaan aitoa, niin se on hyvää. Setan mukaan, itse ymmärryksenä mukaan, itsemääräämisoikeus jo 44 vuotta he ovat tehneet ihmisoikeustyötä. Ja kolmas juridinen kategoria, siis miehen ja naisen lisäksi, tukisi itsemääräämisoikeutta sukupuolelle. Kuulostaa jälleen äärettömän vilpittömältä ja aidolta. Ja koska se on aitoa ja vilpitöntä, niin sen täytyy olla oikein. Vai täytyykö? Tällaisessa ajattelussa vilpittömyys ja aiteus itsessä määrittää, mikä on oikein. Ja niin kauan kuin minä olen aito, niin se on hyvää ja oikeaa. Voisikohan olla vilpitön ja vilpittömästi väärässä? Ettei me sorruta itse oma vanhurskauteen ja sanota vain noita muita ihmisiä, niin me kysytään tämä sama itse itseltämme. Voisimmeko joskus olla vilpittömästi, mutta vilpittömästi väärässä? Tämä sama vilpittömyys ja aitous tulee esille myös uskon asioihin. Usein ajatellaan, että vilpittömyys ja aitous on perimmäisiä hyveitä Jumalan palveluksessa. Jumalan palveluksen, enkä nyt puhu meidän kokoontumisesta ainoastaan, Jumalan palveluksen sisällöllä ei ole juurikaan merkitystä, koska uskontohan on henkilökohtainen, privaatti ja mysteeri asia Jumalasta. Jumalasta ei voi sanoa paljon, joten minä itse, kunhan vaan teen sen aidolla tavalla, määritän oman Jumalan palveluksen. Tämä on yllättävän yleistä ja tunee monilta tahoilta, mukaan lukien niistä, jotka kyllä tunnuttavasti kristittynä tienä Jumalan luo, Kristusta tienä Jumalan luo, ja sanovatkin samaan aikaan, Jumala saattaa myös tehdä salaista työtä niissä ihmisissä, jotka eivät tunne tai tunnusta Kristusta. Kuka me olemme sanomaan? Kuulostaa jälleen vilpittömältä ja aidolta. Kysymys kuuluu, onko se totta? Tällaisessa ajattelussa ihmisen sisäinen ja ulkoinen elämä on täysin erotettu toisista. jos me kaikki oikein pureudutaan, mitä mistä me saamme kaikki, mitä me luetaan 24-7, niin kaikki ajattelu nykyisessä yhteiskunnassa perustuu tähän. Alkaa huomioida. Yllättävää, Malakian kirja vastaa näihin kysymyksiin aika yllättävällä tavalla. Malakia on siis Vanhan testamentin viimeinen kirja. Malakia-sana tarkoittaa siis minun palvelijani ja tapahtui Juudassa 450 ennen Kristusta. Eli kertomus menee näin. Jumala antoi lupauksen Abrahamille ja siitä tuli Iisak ja Jaakob. Ja Jaakob, 12 poikaa. Ensin mennään Egyptiin ja sieltä on Tommi kertonut, kuinka sieltä sitten Mooses on viemässä tätä sukukuntaa, kansaa pois sieltä Egyptin orjuudesta luvattuun maahan, josta tulee sitten Saul, Daavid, Saavit, Salomon. Sen jälkeen kansakunta jakautuu Juudaan ja Israeliin, ja koska he eivät palvele Jumalaan, palvelevat epäjumalia, heidät heitetään pois sitä luvatusta maasta pakkosiirtolaisuuteen. 70 vuotta myöhemmin heidät tuollaan, koska Jumala on uskollinen, pakkosiirtolaisuudesta pois. Temppeli on hävitetty, jossa Jumalan palvelus ja Jumalan läsnäolo on läsnä. He uudelleen rakentavat temppelin, niin kuin muistetaan Hakkaan kirjasta. Nyt se pikku temppeli on rakennettu. Se ei ole niin hyvä kuin se Salomonin temppeli, mutta se on rakennettu. Ja nyt viimeisenä kirjana Malakian kirja Vanhassa testamentissa kertoo, minkälaisessa ymmärryksessä tai sydämen asenteella sen kaltaiset oloiset juutalaiset elävät siinä 450. Tässä tekstissä on 6 teesiä. Se on jaettu 6 eri tämmöiseen teesiin tämä teksti. Ja huomaatte, että nämä käsittelee yllättäviä asioita. Mitä on Jumalan palvelus? Mä ajatellaan Jumalan palveluksena usein vain, että millä tavalla lauletaan, tai miten kovaa, tai miten hiljaa, tai millaisia lauluja. Mutta sillä, miten me palvelemme, pelkäämme ja kunnioitamme Herraa, on todella merkitystä meidän totuuden puhumisessa, meidän avioliiton uskollisuudessa ja rahan käytössä, niin kuin me näemme. Ennustus, Herran sana Israelin Malakian kautta. Minä olen rakastanut teitä, sanoo Herra, mutta te sanotte, miten sinä olet rakastanut. Eikö Eesa ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, Jaakobia minä rakastin. Mutta Eesalta vihasin. Minä tein hänen vuorensa autioksi ja annoin hänen perintönsä aavikon sakaakeille. Eikö sano, meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen rauniopaikat. Niin Herra Seepäät sanoo näin, rakentakoot vain, mutta minä revin ne maahan. Kutsutaan jumalattomuuden maaksi, kansaksi, jota Herra vihaa ihan kaikkisesti. Teidän silmänne saavat sen nähdä ja te sanotte, Herra on suuri yli Israelin rajojen. Malakia siteeraa siis tässä kohdassa, että aika kovat sanat. Itse asiassa nämä ei ole kovat sanat, vaan nämä ovat ihan äärettömän armolliset sanat. Minä rakastin teitä, eikö Eesalta ollut... Eesalta minä vihasin, mutta Jaakobia minä rakastin. Nämä veljekset olivat siis lapsia. Ennen jo syntymää, ennen kuin nämä kaksoset olivat vielä lapset siellä äidin kohdussa, niin apostoli Paavali sitten kommentoi, että ennen kuin he ovat syntyneet, niin Jumala valitsi tämän nuoremman pojan, joka syntyi toisena, niin olemaan se Jumala rakastettu. Ja tämän toisen, hän ei ollut sitä luvatusta siemenestä, joka laittaa meidät jokaisen ihan älyttömän pienelle paikalle. Hän rakasti tätä toista ihmistä ja Malakia niin kuin kertoo sitä kontrastia. Nimenomaan sen, että hän sen mielisuosionsa laittaa tähän Jaakobiin. Ja Jaakobin sukukunta. Jumalan arvovalinta jo näiden ihmisten elämässä ennen syntymää. Ja ehdoton rakkaus omaa valittua ihmistä ja sitä kansansa kautta. Ihan käsittämät. Ennen kuin nämä ihmiset syntyivät. Älkää me ikinä ajateltu. Että jos me ollaan saatu armo tuntea Jeesus Kristus ja syntiä anteeksi antanut, että se on meidän oma valintamme tai meidän oma viisautemme. Me ollaan jotenkin oltu viisaampi kuin se naapuri. Ainoa asia, joka erottaa Jeesuksen seuraajat niistä, jotka ei seuraa Jeesusta, on Jumalan armo. Se lopulta tekee meidät pelastetut täysin nöyriksi, Jumalalle kunnian antaa ja meidät kuuliaiseksi. Niin kuin me huomataan, tämän Malakia-kirja käyttää tätä todellisuutta motivoimaan Jumalan kansaa kuuliaisuuteen. Huomatkaa, tämä armovalinnan ymmärtäminen motivoi Jumalan kansaa kuuliaisuuteen, niin kuin loppukirja kertoo. Vasta sen jälkeen, kun me ymmärrämme ja sisäistämme, ja olemme oikein ytimeä muuten, että minä olen saanut armon, jonka minä en voi vedota, se on lahja. Me ymmärrämme kuuliaisuuden ja sen hyvyyden. Toinen teesi. Jumala paljastaa kaksinaamaisen kuolleisuuden, kuolleen Jumalan palveluksen ja nuhtelee korvasyyhyn puhuvia pappeja. Voiko kunnioittaa isänsä, jae 6, ja palvelija herraansa, mutta jos sinä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Jos minä olen herra, missä on minun pelkoni, sanoo Herra Sebaot teille. Te papit, jotka halveksitte minun nimeäni, mutta te kysytte, miten me olemme halveksineet sinun nimeä. Siten, että tuotte alttarille saastunutta leipää, mutta te kysytte, miten me olemme saaneet saastuttaneet. Siten, että sanotte Herran pöytään halpa-arvoinen. Kun tuotte uhriksi sokean eläimen, eikö se ole paha asia? Kun tuotte uhriksi ontuvan sairaan, eikö siinä ole mitään pahaa? Viekö se maaherralle? Olisiko se tyytyväinen sinuun? Olisikohan sinulle suosiollinen, sanoo Herra Sebaot. Lepyttäkää siis Jumalaa, että hän armahtaisi meitä. Mutta kun teidän kättenne antit ovat tällaisia, olikohan teille suosiollinen, kysyy Herra Sebaot. Kumpa teidän joukossanne olisi joku, joka sulkisi ovet, että te turhaan sytyttäisi tulta alttarille? Minä en ole miettinyt teihin, sanoo Herra Sebaot. En hyväksy ruokauhria teidän kädestä. Auringon nousun maista aina auringon seudulle asti minun nimeni on olevat suuri kansojen keskuudessa. Joka paikassa uhrataan suitsuketta minun nimeni kunniaksi ja tuodaan puhdas ruokauhri. Minun nimeni on oleva suuri kansojen keskuudessa, sanoo Herra Sebaot. Mutta te häpäisette sen, kun sanotte Herran pöytä on saastainen ja sen hedelmän syöminen on arvotonta. Te sanotte, mikä vaiva? Ja pidätte sitä turhana, sanoo Herra. Te tuotte varastettua ontuvia sairaita eläimiä uhrilahjaksi. Minäkö suostutte ottamaan ne vastaan teidän kädästenne, sanoo Herra. Kirottu olkoon petturi, jolla on laumassaan kelvollinen uros, joka on luvannut Herralle, mutta uhraakin viallisen. Sillä minä olen suuri kuningas, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on pelätty kansojen keskuudessa. Ja nyt tämä käsky on teille, te papit. Jos ette kuuntele minua ja paina sydämeenne, annatte kunnia minun nimelleni, sanoo Herra Sebaot. Minä lähetän teitä vastaan kirouksen. Kiroan teidät saamastanne siunauksenne, olenkin tänne kironut, sillä te olette painaneet tätä sydämeenne. Minä kirroan teidän jälkeläisenne ja heittelen sontaa teidän kasvoillenne, teidän juhlauhlienne sontaa, ja tämän tunki on teidät itsennekin. Niitä tulette tietämään, että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn, jotta minun liittoni Leevin kanssa pysyisi voimassa, sanoo Herra Sebaot. Minun liittoni Leevin kanssa oli elämä ja rauha, ja minä annoin ne hänelle, että hän pelkäisi minua. Ja hän pelkäsi minua ja vapisi minun edessä. Oikea opetus hänen suussaan, eikä vääryttä tavattu hänen huulillaan. Rauhaisesti, vakaasti hän vaelsi kansansa ja monet hän käänsi pois synnistä. Papin huulilta tulee löytyä tieto. Hänen suustaan etsitään opetusta, koska hän on Herra Sebaotin sanansaattaja. Mutta te olette poikenneet tieltä. Opetuksenne on saanut monet kompastumaan. Te olette turmelleet Leevin kanssa tekemän liiton, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teistä teen halveksittuja alhaisia kaiken kansan silmissä. Koska te ette ole noudattaneet minun teitäni, olette opetuksessani katsoneet henkilöä. Kaksi asiaa. Nämä juutalaiset eivät tuo nyt sitä uhria, jonka Herra on sanonut. Se paras uhri, joka löytyy niiden lammastarhasta. Se viaton uhri. Sen tähden, että heidät on vapautettu ja kaikki, minkä he ovat saaneet, niin he ei tuokaan nyt sitä parasta, vaan ne tuokin sen huonoimman uhrin. Koska se on, että ei sillä oikeastaan mitään merkitystä. Mitä pahaa siinä on, että juutalaiset toivovat ontuvat eläimet tai turhat uskot? Se on uskonnollisuutta ilman Jumalan pelkoa. Se on hengellistä apastisuutta Ne tekevät asioita puolinaisesti, puolella sydämellä, velvollisuuden tunnella. Eivät he itse asiassa palvele tätä Jahvea. Jumalan rakkauden ja arvovalinnan ymmärtämisen tarkoitus oli saada aikaan rakkautta ja kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Mutta ei näissä ihmisissä jostain syystä. He eivät ottaneet kahta asiaa vakavasti. Jumalan täydellistä pyhyyttä ja heidän omaa syntisyyttä. Koska Jumalaa ei voi lähestyä muuta kuin täydellisyydessä. Ja he eivät oikeastaan piittaa tästä. He tuovat ontuvat eläimet Herralle. He eivät näe Herran hyvyyttä ja pyhyyttä. Joka johtaa siihen, että he eivät näe omaa syntisyyttä ja pahuutta. Huomaatte, siinä on korreloitu. Kun me katsomme, emme näe Herran hyvyyttä, me emme näe omaa pahuuttamme, emmekä näe tarvetta täydelliselle uhrille. Koska jos Jumala on tämmöinen, no me ollaan aika hyviä, minun aitous ja vilpittömyys on tärkeä asia. Mihinkä me nyt Jumala mitään uhria tarvitsisi? Minkä tahansa? Ei tarvitse olla kovin paljon lukenut tai katsoen nykyistä kulttuuria. Kristillistä kulttia mukaan lukien. Nämä kolme asiaa juuri puuttu. Jumalan pyhyys, oman synnin vastuutto ja näkeminen. Ja tarvitsemmeko todella täydellisen uhrin Jumalan edessä? Häntä ei voi muuten lähestyä. Kun unohdamme Jumalan pyhyyden, unohdamme, että meidät on tehty hänet kuvakseen, heijastamaan hänen hyvyyttään. Ja kun unohdamme, että meidät on tehty hänen kuvakseen, meidän identiteeksi tulee muut asiat. Esimerkiksi meidän seksuaalisuus. Seksuaalisuutta hän ei saa enää kritisoida. Minkä takia? Koska se on se meidän identiteetti. Ei enää, että me olemme Jumalan kuva, vaan meidän seksuaalisuutta. Koska seksuaalisuus on meidän identiteetti, jos sitä kritisoidaan, silloin sinä kritisoit minua. Se, kuka minä olen. Ystävät, ei. Me olemme Jumalan kuvia. Ja jos me emme Jumalan kuvina tee sitä meidät on luotu, meidän tulee huomauttaa itseämme ja toisistamme, että me emme tee. Näin me kunnioitamme sitä toinen toistamme. Silloin me juuri kunnioitamme. Kun me ymmärrämme, että meidän identiteettimme on Jumalan kuva, emme voi lähteä Jumalan pyhyyden seurasta minnekään. Ja silloin me huomaamme oman syntisyytemme. Kun me lähde siitä. Ei oman äitin tai isän syntisyyttä, vaan meidän. Ja silloin me tarvitsemme huomaamme täydellisen uhrin, joka nämä kaikki vanhan testamentin uhrit ovat vain esikuvia täydellisestä uhrista, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja näin me lepäämme Jeesuksen Kristuksen työssä, joka kasvattaa meidät mihinkä? Pyhyyteen. Hänen edessä. Katsotko sinä totuutta suoraan silmiin, niin kipeää kuin se tekee, vai väisteletkin? Silloin kun se osuu, ja kun sen osuu, niin me kaikki ensiksi puolustellaan. Vai annatko sen totuuden sattua niin syvälle kuin se sattuu, ja kun sitä katsoo silmiin, niin sieltä löytää Jeesuksen Kristuksen kasvot, joka on totuus ja arvo. Kaikilla elämän alueilla. Sen tähden Paavali sanoo 2 Korinttilaiskirje 4:1. Me olemme tai me jätämme kaikki kavalat salatiet, kun me muutumme kirkkaudesta kirkkaan. Kysymys meille kuuluu. Missä alueilla, elämän alueilla, me emme uskalla katsoa totuutta silmiin? Jumalan pyhyyden valossa. Että me emme ole pyhiä tällä alueella. Vain näin ihminen voi muuttua. Millä tavalla muuten muutos ei tapaa? Koska se vie ihmisen murtuneena synnin tuntoon ja Kristuksen luokse ja rakastamaan Kristusta suuremmalla sydämellä. Niin kuin muistatte vaan Uudessa testamentissa, kuka rakasti Jeesusta eniten sinne yössäkin? Se oli se syntinen nainen, eikö ollut? Koska hän tiesi olevansa syntinen, niin hän rakastaa Jeesusta. Uskaltakaa me katsoa kaikki Ja sen takia me olemme seurakunnassa myös perhe. Uskaltakaamme kysyä toisilta, että mikä minun elämässä ei täytä. Tämä on aivan uusi tapa elää. Mä tiedän. Konkreettisesti, koska minä haluan joskus juosta karkuun teitä. Ja toisinpäin. Se on täysin uusi tapa elää. Toinen ongelma näiden juutalaisten keskustelua löytyy yllätys johtajien keskuudesta. Koska niin kuin menee johtajat, menee kansa. Tämä löytyy uuden Raamatun. Pappien uskottomuus opettaa kansalle oikein Jahvesta. Nämä papit, joiden tehtävä oli opettaa, millainen Herra on. Mitä he tekee? He eivät opeta oikein sitä, kuka Herra on. Oikea opetus ei ole heidän suullessa. Nämä opettajat ovat apaattisia, skeptisiä ja kyynisiä Jumalasta. He ovat puolueellisia opetuksessaan. Jae 9. Opetuksessaan ovat katsoneet henkilöä. Siis puhuu eri tavalla toiselle kuin toiselle. Ystävälle kuin ei ystävälle. Tarkoittaa siis suomeksi puhutaan, että puhutaan korvasyy. Ei katsota samalla. Ei puhutakaan, että puhutaan totta. Vaan puhutaan, että katsotaan nyt, että minä vaan loukkaan sinun aitoutta ja vilpittömyyttäsi. Koska sinä olet aito ja vilpittömiä. Eikä niin? Ja se sanottaisikin totta. Tässä ei riitä hyvät retoriset kyvyt, karismaattinen luonne tai vilpittömyys Jumalalle. Edes vilpittömyys ei riitä. Kun saattaa olla vilpittömästi väärässä. Malakia sanoo, pitää puhua sitä, mitä Herra on puhunut. Tämä muistuttaa meitä kahdesta asiasta. Kun me kuuntelemme uskonnollisia puhujoita, mukaan lukien pastoreita, mukaan lukien juuri nyt minua, aina kuulijoiden täytyy arvioida kaikki, mitä opettajat sanoo Jumalan ilmoituksella. Aina. Niin tekivät Uuden testamentin perealaiset, siitä heitä kiitettiin. Aina. Älä katso siihenkään, arvioi sillä, että opetusta sen henkilön perusteella, että se varmasti on. Se on vilpitön ja aito kaveri. On siellä karismaattinen luonne ja komea, niin kuin minä. Älkää arvioituksen perusteella. Katsokaa, sanooko sana näin. Koska siitä me lopusta annamme itse kukin vastuun. Se muistuttaa toisesta asiasta. Meitä, jotka opetamme. Älköön, Jaakob sanoo, monet teistä ruvetko opettajiksi, koska he saavat tuomion jokaisesta sanasta, joka tulee sanasta. Jos ei se saa Raamatun opettajia polvilleen, niin ei mikään. Yhtenä päivänä kaikista tulee tili. Kaikki tulee paljastumaan. Se muistuttaa meitä kolmannesta asiasta. Tietyllä tasolla jokaisen Jeesuksen seuraaja on itse asiassa opettaja. Hän kertoo muille Jeesuksesta. Olkaa me rohkeita kertomaan Jumalan pyhyydestä ja hyvyydestä ja anteeksi antamuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Älkää me sortuko siihen, että me emme muut tarvitse Kristusta. Uskaltakaamme nousta vaikeana asiana kertomaan, kuka Jeesus on. Ihan rauhallisesti. Kolmas teesi. Jakeesta 10, luku 2. Eikö meillä kaikilla ole sama isä, eikö sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me hänen uskottomia toisillemme ja häpäisemme isiemme liitot? Juuda on ollut uskoton iljettäviä tekoja ja tehty Israelissa Jerusalemissa. Juuda on häväissyt Herran pyhäkön, jota Herra rakastaa ja ottanut vaimoksi vieraan Jumalan tyttären. Siitä miehet, joka näin tekee, hävittäköön Herra Jaakobin majoista jälkikasvun ja Herran Seerbaatöin uhrit lahjan tuojen. Te teette myös näin. Te peitätte Herran alttarilla kyynelillä, itkulla ja huokauksilla, kun hän ei enää käänny yhrilahjojen puoleen eikä suostu ottamaan mitään teidän kädestänne. Te kysytte, minkä tähden? sen tähden, että sinä olet ollut uskoton nuoruutesi vaimolle, vaikka hän on sinulle kumppanisi aviovaimosi. Herra on todistaja sinun ja vaimosi välillä. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskin hengestä, mutta entä se yksi, joka pyrkii saamaan Jumalan luomia jälkeläisiä? Olkoon siis valppaita hengessä, niin älkää olko uskottomia nuoruutenne vaimon. Minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra Israelin Jumala. Minä vihaan sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Olkaa siis valppaita hengessänne, älkääkä olko uskottomia. Te olette väsyttäneet Herran puheellenne. Te kysytte, mitä me olemme hänet väsyttäneet? Siten te sanotte, jokainen, joka sanoo pahaa, on hyvä Herran silmissä. Ja sellaisella hän on suosiolle. Missä on tuomio Jumala? Kolmas teesi. Uskottomuus avioliitossa on uskottomuutta Jumalan liittoa kohtaan. Uskottomuus Jahvelle heijastuu itse asiassa uskottomuudessa avioliitossa. Uskottomuus avioliitossa perimmäinen syy on itse asiassa aina hengellinen ongelma. Ensin nämä juutalaiset, jotkut menivät naimisiin ei-juutalaisten vieraiden kansojen kanssa, joilla oli eri jumalat. Ei uskovien kanssa. Jahve tiesi, että epäjumalan palvelijat, sen oman aviopuolison epäjumalan palvelus, veisivät Jahvenkin palvelijat harhaan. Hän sanoi, että älkää menkö naimisiin ei-uskovien kanssa. Muistuttaa meitä asiasta, jonka Uusi testamentti Paavali hyvin selvästi myös sanoi. Te, jotka olette vielä sinkkuja, pojat, nähdäkseni olette vielä sinkkuja, menkää naimisiin kristityn kanssa. Jos olet kristitty, mene naimisiin kristityn kanssa. No mä vielä sanon sen. Jos olet Jeesuksen seuraaja, mene naimisiin Jeesuksen seuraajan kanssa. Koska Herra on näin sanonut, että se on hyvä. Sen lisäksi se voi sanoa, että monilta onnettomuuksilta varjelee. Et voi valita mennä naimisiin henkilön kanssa, joka ei palvele Herraa. Jos Herra on meidän suuri rakkautemme, miksi me ikinä haluaisimme mennä naimisiin kanssa, joka ei tunnusta Herraa? Huomaatteko linkki uskollisuuden Jumalan kanssa ja avioliitossa menee hyvin käsi kädessä itse asiassa koko Raamatussa, koska avioliitto on lähin kuva siitä Kristuksen ja seurakunnan ja Jahven ja kansansa välisestä suhteesta. Toinen, jonka opimme tästä, uskottomuus aviopuolisolle on uskottomuutta Jahvelle. Jahve on tehnyt liiton, jota hän rakastaa. Hän rakastaa omaa kansansa, mutta kansa lähtee pois ja on epäjumalan palvelija. Eikö niin? Ja se rakkaus oli luotu ilmentymään siinä avioliitossa. Avioliitto miehen ja naisen välillä on luomistyön teko miehen ja naisen välillä osoittaa Jahven ja kansan välistä uskollisuussuhteen. Sen tähden Malakia sanoo, pysykää uskollisena nuoruuden vaimolla. Sinun ja minun suhteemme aviopuolisoon kertoo todella paljon meidän suhteesta Jumalaan. Näin konkreettisena on se Jumalan palvelu. Kuinka sinä ajattelet sinun liittoasi, sinun aviopuolisoon ja hänen kansansa kanssa, kertoo siitä, kuinka sinä ajattelet Jumalan liittoa. Nyt tämä opettaa meille monta asiaa. Tämä opettaa sen asian, jota me kuulemme kaikkialta muualta, että sitten kun sinä et enää tunne rakkauttasi aviopuolisoa kohtaan, niin lähde menemään. Koska minun pitää olla aito ja vilpitön minun omille tunteille. Höpö, höpö. Jos se laitetaan, se aitous ja vilpittömyys, kaikki tietää, miten vaikea avioliitto on. Jeesuksen seuraajaa kutsutaan olemaan uskollinen, vaikka se olisi vaikeata. Ja sanoo, että minä olen sinun rinnallasi loppuun. Minä tiedän, miten vaikeata meillä molemmilla on nyt ollut. Meidän ensirakkautemme on haihtunut. uskollinen, koska Kristus on uskollinen. Ja se avaa oven käsitellä todella vaikeita asioita. Malakia sanoo tässä aika kovasti, minä vihaan hylkäämistä, tai toiset sanoo, minä vihaan eroa. Miksi? Koska Jumala on uskollinen kaikille omille lupauksille. Hänen koko luonteen piirteensä olla uskollinen. Yhteä henkilöä, joka voi aina luottaa, on Jahve. Meitä on petetty niin monta kertaa, me voitaisiin kertoa, pitää seurat siitä kaikkia, miten me ollaan tullut petetyksi. Ja me olemme pettäneet muita. Mutta Jahve ei ikinä petä. Joten hän vihaa hylkäämistä. Opettaa meille muutaman asian. Meidän tulee pysyä uskollisena Jumalan sanalle ja Kristuksen ymmärrykselle avioliitosta. Tänä aikana. Meidän Jeesuksen seuraajien. Meidän pitää puhua sen. Voitte olla aivan varma, että kukaan ei enää ollut puhua sen puolesta. Mikä on avioliitto miehen ja naisen väliin? Seksi on siis uskottomuutta, on se, että harrastaa seksiä avioliiton ulkopuolella, johon Jumala loi sen turvallisessa yhteisyydessä. Se on avioliittoon luotu hyvä lahja. Ja se itse asiassa tiivistää sitä liittoa myös vaikeina päivinä. Avio-ongelmat, mä muistuttaa siitä, että avio-ongelmat ovat aina kipeitä. Miksi ne on muuten niin kipeitä? Ne on juuri sen tähden kipeitä, koska se on se liiton merkki sen Jahven ja kansan kanssa. Sen takia ne on kipeimpiä asioita meidän sielulle. On se sitten kommunikaation vaikeus kahden kulttuurin kanssa, niin kuin jotkut meistä, minä ja Heidi on vuosia, me ei kommunikoida, me ei ymmärretä toisiaan. No saattaa olla vaikka samalta kylältä, niin se saattaa olla se sama ongelma, mutta se on kahden kulttuuri. Tai oli ne sitten mitä tahansa ne ongelmat. Monet teistä todella tietävät, kuinka kipeätä se on. Te todella tiedätte. Miten tulee muuten uskottomuus avioliitto? Miten se alkaa? Kuka ei lähde tästä niin kuin sattumanvaraisesti, että lähdetpä nyt olemaan uskoton omalle vaimolle. Kukaan ei tee niin. Miten se lähtee? Lähtee pikkuhiljaa. Ensin vähän aikaa viettää jonkun ihmisen kanssa työpaikalla tai koulussa tai netissä tai katsookin jonkun Facebookia ja ottaakin ehkä yhteen. Tämä ihminen ymmärtää minua ja on niin vilpitön vihdoin toisin kuin minun aviopuoliso. Nyt jo pikkuhiljaa. Myös pornografian on itse asiassa uskottomuutta. Sehän on uskottomuutta nimenomaan Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Meitä kutsutaan Jeesuksen seuraajia tunnustamaan meidän syntimme, tuomaan sen valoon ja etsimään apua olemaan tilivelvollisia. Niin kuin yhden veljen kanssa juttelin eilen, tämä oli hyvä, melkein siteeraa häntä. Milloin tahansa ihminen ei ole tilivelvollinen jollekin jostakin asialle, niin se melkein voidaan olla varmoja, että se huonoja asioita tapahtuu. Oli se sitten henkilökohtaisessa seurakunnan tai kirkkokunnan tai missä tahansa. Tilivelvollisuus on Jumalan lahja meille. Ja sitä me myös harjoittelemme toinen toistemme kanssa. Niin myös tässä uskottomuudessa. Miehet, rohkaisen teitä olemaan tilivelvollisia, kuinka mitä te katsotte tietokoneella. Löytyy ihan tämmöisiä ohjelmia, niin kuin Covenant Eyes, tai jolla voi sulkea kaikki pornografiset. Ja voitte sitten antaa jollekin veljelle sen, että se piippaa, tai vaimolle, jos te menee. Rohkaisin olemaan. Se luo itsestä luottamusta, se ei hajota luottamusta. Tässä yhteydessä on hyvä sanoa, että avioero Uuden testamentin mukaan on sallittu yhdessä tapauksessa. Jos se avioero, aviopuoliso on pettänyt, niin silloin sitä ei vaadita, ikinä ei vaadita, mutta silloin se sallitaan. Herra Jeesus Kristus sanoo teidän kova sydämisyydenkin kanssa. Alussa näin kuitenkaan ei ollut. Alussa oli, että avioliittoon yhden miehen naisen kanssa, kunnes kuolema erottaa. Rohkaisen teitä tänä iltana käymään se keskustelu olevan aviopuolison kanssa ja sanoa, että niin kauan kun kuolema erottaa, vaikka olisi vaikea. Ja jos ei ole vielä aviossa, niin ehkä käymään sen keskustelun, että voimmeko tehdä sen lupauksen tehdä toisemme kanssa avioliitto. Jumala rakastaa murtunutta mieltä ja muuttaa elämää. Kun me tulemme pyhyyden kasvoja, Jahven liittouskollisuuden kanssa, me huomaamme, että minun vilpettymisen alteus ei tässä paljon paina. Ja se vie meidät Kristuksen luo, se murtaa meidät, se muuttaa meidät. Joten älkäämme salaako millään elämän osa-alueella, varsinkaan seksuaalisessa uskottomuudessa. Neljäs väite. Herran todistus aviorikosta ja muita moraalisia syntejä kohtaan. Te olette väsyttäneet Herran puheillanne, mutta te kysytte, mitä me olemme hänet väsyttäneet. Siten, että sanotte, jokainen, joka tekee pahaa, on Herran silmissä ja sellainen on suosiollinen. Missä on tuomion Jumala? Katso, minä lähetän sanansaatteen, niin hän raivaa minun eteeni ja äkkiä tulee temppeleissä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka estää hänen tulemisensa ja päivän, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli, kuin pesiäin saippuja. Hän istuu ja sulattaa, puhdistaa hopeaa, hän puhdistaa leivinpojat, jalostaa heidät kuin kullan hopean ja tuovat Herralle uhrilahjoa vanhurskaudessa. Silloin Juuden ja Jerusalemin uhrilahjoita Herralle mieluisia niin kuin muinaisia päivinä, entisenä vuosina. Minä tulen teidän luoksenne pannakseni toimeen tuomion. Tulen kiiruusti todistaakseni noitia, aviorikkojia, väärinvannojia vastaan. Ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaisia palkanmaksussa, tekevät vääryyssä leskille ja orvolle, vääntävät vääräksi ja muukalaiset asiat, eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot. Oikea Jumalan palvelus siis näyttäytyy siitä, kuinka me suhtautumme aviopuolisuuden uskollisuudessa. Mutta oikea Jumalan palvelus näyttäytyy myös siinä, kuinka me suhtaudumme muihin lähimmäisiin. Jumala tuomitsee nämä uskonnolliset ihmiset, jotka ovat noitia aviorikkojia, antavat väärän todistuksen, eivätkä anna palkkaa toisille, kun pyytävät töihin. Siis noituus, kaiken maailman New Age-hömpikys, jättäkää se välittömästi pois. Ei edes katsota sinne päin. Sillä ei mitään tekemistä oikean Jumalan palveluksen kanssa. Antaa väärän todistuksen. Varsinkin kristittyjen keskuudessa tämä on hyvin yleinen synti. Antaa toisista väärä todistus. Väärän vallojia. Puhua toisista virheellisesti. Antakoon se oikein mennä syvälle, että me uusina ihmisinä puhumme totta toisillemme. Teemme asioita valossa. Kolmas, ei anna palkkaa työstä. Toisin sanoen käyttää toisia ihmisiä hyväkseen. Tuu, en mä nyt anna mitään sulle palkkaa. Jokainen jos on ollut semmoisessa työpaikassa, niin sitten se opitaan antamaan se palkka, se kunnia, jolle se kuuluu. Se on hyvä. Vaikka se kuinka vilpitön noita, niin se ei auta Jumalan edessä. Vaikka se kuinka vilpitön, että annoin nyt väärän todistuksen, koska ei nyt halunnut pahoittaa jonkun mieltä. Rohkaiskaamme toinen ja toisen näissä elämän alueilla elämään uudella tavalla. Perimmäinen syy näihin syntien harjoittaminen on mikä? He eivät pelkää Herraa. Ainoastaan Herran pelko vie meidät totuuden harjoittamiseen. Oikeudenmukaisuus on tulossa, niin kuin hän sanoo. Huomasitteko luku 3 ja 1? Minä lähetän sanan saattani, hän raivaa minun tieni eteen. Kenestä hän puhuu? Johannes Kastajasta. Markushan siteeraa tätä. Sanan saattaja tulee, joka raivaa tien. Tälle, joka tuo oikeudenmukaisuuden. Oikeudenmukaisuus tulee tapahtumaan. Niin suuri on Jumala uskollinen oikeudenmukaisuudelle, että hän antaa oman poikansa joka tapetaan meidän väärän vallojen tähden, jotta meidän voidaan tuoda takaisin pyhyyteen tekemään oikein. Niin suuri on Jumalan uskollisuus omaa oikeudenmukaista puolelle, että hän antaa oman poikansa uhriksi, täydelliseksi uhriksi, jotta meidät vapautettiin siitä valkuudesta takaisin oikein. Jumalan poika kuoli Jumalan oikeudenmukaisuuden tähden. Viides väite. Israelin on varastanut Herralta. Minä Herra en muutu, ettekä tekään Jaakobin lapset ole muuttuneet. Isienne päivästä asti te olette poikenneet minun käskyistänne, ette ole noudattaneet niitä. Palatkaa minun luokseni, minä palaan teidän luokseni, sanoo Herra Sääpäät. Mutta te kysytte, missä asia meidän on palattava? Riistääkö ihminen Jumalalta? Jumala sanoo, te kuitenkin riistätte minulta. Te kysytte, missä asiassa me riistämme Jumalalta? Kymmenyksissä ja uhrilahjoissa, sanoo Herra. Te olette kirouksella kirotettu, te koko kansa riistätte minut. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, minun huoneessani oli ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunan ja vuodatan siunausta yltäkylläiseksi. Minä karkotan nuhtelunne turkomasta maanne satoa ja teidän viiniköynöksenne kedolla ei jää ilman hedelmää, sanoo Herra Sebaot. Silloin kaikki kansat ylistyvät teitä onnelliseksi. Teidän maanne on oleva ihana maa, sanoo Herra Sebaot. Tämä on se tilanne. Jumala on luvannut maan, hedelmällisen maan. Se on Jumalan hyvä lupaus kansa. Se on Jumalan lahja Abrahamilla. Ja siitä osoituksena hän sanoi, että tuokaa aina se paras osa takaisin minulle. Kaikki, minkä minä olen antanut teille, on minulle. Ja se on lahja. Siitä osoituksesta kiitollisuutena antakaa takaisin kymmenesosa parhaat hedelmät takaisin minulle. Juutalaiset eivät tee näin. Miksi? Eivät he palvo enää Jahve. Itse asiassa ajattelee, että he on oman työnsä herroja. Ja Herra sanoo, että te varastatte minulta. Siis, kattokaa tätä logiikkaa. Sen takia kannattaa pojat käydä logiikkakurssi. Koska ette ole antanut kymmenyksiä, siis parasta osaa palkastanne tai siitä sadosta, niin te itse asiassa varastatte minulta. Ei ole siis, että niin me meiltiin ottamaan pois, vaan sanotte, koska ette ole antanut, olette varastaneet. Oikea Jumalan palvelus näyttäytyy siis siitä, kuinka me annamme siitä omaisuudesta, jonka Jumala on antanut takaisin Herralle. He eivät antaneet parastaan Herralle. He eivät antaneet parasta, eivätkä kokonaisvaltaisesti. Kuinka he kohtelivat maata, jonka Jumala oli antanut, kertoi siitä, kuinka he kohtelivat Jahvea. Jälleen se korrelaatio on selvä. Ei ole mitään uskonnollista elämää ja muuta. Jos he luottivat häneen, ja siitä kiitollisena antoivat sen, minkä Herra oli käskenyt. Herra sanoisi, minä annan teille enemmän. Materiaalisten siunausten tarkoitus oli kunnioittaa Jumalaa, viedä Jumalan valtakuntaa enemmän ja näyttää, että Herra on antelias. Minun ja sinun rahan käyttöni paljastaa vuoren varmasti. Vuoren varmasti meidän prioriteetti. Se, että minä ostan lentopallokengät ja maksan lentopallomaksut, kertoo tarkasti siitä, että minun mielestä lentopallo on jaloin urheilulla. Ja yritän sitä kommunikoida myös teille. Minä käytän rahojani siihen harrastamiseen. Ja nähdäkseni sinne ei ole mitään pahaa. Mutta se kertoo sen. Oletteko mukana? Ja Herra sanoo, että se ensimmäinen osa teidän sydämeen, että te näytätte, että kaikki, te ymmärrätte, että Jahve, antakaa se takaisin. Jeesuksen työn valossa Jumalan siunauksen huomioiminen, antaminen takaisin, mahdollistaa Jumalan evankeliumin julistamisen, Jumalan perheestä huolehtiminen ja näin Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Sinä saat, Jeesus lupaa, tässä elämässä, kun sinä annat kaikki hänelle, niin sinä saat enemmän nähdä. Hän sanoo, sinä saat jo enemmän isiä, äitiä, veljiä, sisareita. Hän lupaa. Sinä, Jeesus lupaa, saat nähdä siunauksen paikallisen seurakunnan, koska se on se, jossa Jumala on läsnä. Hän ei ole missään siellä, missä on sana ja Jeesus. Ja useimmat meistä myös sanoisi ehtoollinen. Nähdä sen siunauksen paikallisessa seurakunnassa ja lähetystyössä, jossa kerrotaan Jeesuksesta. Saat konkreettisesti, et uutta mersua, mutta nähdä uusia veljiä ja sisareita tässä maailmassa. Konkreettisesti. Tämän Jeesus lupa. Vaikka menestysteologit käyttävät Malakia 3 omaksi hyödyksi, he käyttävät juuri näin, niin sanoo, että anna minulle se raha, niin saat siunauksen. Älkää tehkö näin. Älkää ikinä tehkö näin. Älkää antako minulle, eikä kellekään saarnaajalle. Vaan antakaa se Herralle oman paikallisen seurakunnan kautta. Jos, älkää siis antako kotikirkolle, vaan omalle paikalliselle seurakunnalle. Jos sinun oma paikallinen seurakunta ei ole kotikirkko, älä anna meille. Anna sille omalle paikalliselle seurakunnalle. Jos kotikirkko on sinun paikallinen seurakunta, anna sille kotikirkolle, jonka kautta evankeliumi menee eteenpäin. Ja jos me olemme tilivelvollisia muuten toinen toisillemme, kuinka me käytämme sen rahan. Niin kuin joku taas teistä on viisaasti sanoo, meillä on taipumus ulkoistaa muille aina se evankeliumin julistus. Paikallisseurakunnan kautta, kun se annetaan, niin me emme ulkoista. Sanotaan, että tee sinä Tuomo jossain tuolla. Me rukoilemme Tuomon puolesta ja Liisan, ja me annamme Tuomolle, että Raamattu voidaan kääntää Lähi-idässä. Ja sama tässä Leppävaara-alueella. Tämä pistää meidän ajatusmaailmamme uusiksi, olensa. Opeta myös lapsesi antamaan säännöllisesti, iloisesti ja systemaattisesti. Opeta lapsille konkreettisesti. Jos on 4-vuotias lapsi, se voi opettaa. Anna euron viikkoraha tai kuukausiraha tai mikä se nyt onkin sitten. Mistä se 10 senttisi? Ja konkreettisesti näytä. Se on hauska muuten opettaa 3-vuotiaista. Sen voi tehdä. Mitä Uusi testamentti opettaa prosenteista? Minun ymmärrys on, että Uusi testamentti ei sano 10%, vaan se sanoo 100%. Joka ei tietysti tarkoiteta aina 100% paikalliselle seurakunnalle, vaan sanoo, että niin sinut kokonaan on ostettu ja mieti koko elämäsi uhrina Jeesukselle. Mutta se sama periaate varmaan on aika lähellä, että se 10% on aika hyvä aloitus. Ja nyt kun mä sanon noin, niin joku sanoo välittömästi, että en pysty. Jolloin mä sanoisin, että niin, jos et ole ikinä sitä tehnyt, niin mene tänä iltana ja tee budjetti itselle ja mieti, voitko aloittaa 1%. Mä ajattelin, että aito oikea Jumalan palvelus. Itse asiassa Pyhä Henki voi toimia myös silloin, kun ihminen tekee systemaattisen suunnitelman. Se on tämmöistä niin kuin karismaattista kristinuskoa, että se vastaa. Pyhä Henki voi toimia myös silloin, kun ihminen suunnittelee ja on rehellinen. Kuinka hän. Ja sanoisin nimenomaan Malakia 3 niin kuin opettaa semmoiseen systemaattisesti. Hyvä kirja on tässä Randy Alcorn Money Principle, joka kertoo nimenomaan terveellä tavalla tästä. Antaminen siis ei takaa sulle ollenkaan rikkauksia lisää, vaan se takaa rikkauksia Jumalan valtakunnassa, joka on Jumalan tunteminen ja hänen kansansa tunteminen. 6. väite ja viimeinen. Jumalan oikeudenmukaisuus tulee vielä tapahtumaan Herran päivänä. Te olette puhumaan, että minua vastaan röyhkeästi sanoo Herra, mutta te kysytte, mitä olemme puhuneet sinua vastaan? Te olette sanoneet, on turha palvella Jumala. Huomaa. Nämä ihmiset sanoo, että ihan, Jumalan palvelus on ihan turha. Mitä hyötyä siitä on ollut, että olemme huolehtineet hänen säätämistään tehtävistä, vaellaneet murheellisena Herra Sebaotin kasvojen edessä? Onko siitä mitään hyötyä? Nyt me ylistämme julkeita onnelliseksi. Jumalattomuuden harjoittavat menestyvät. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat. Silloin ne, jotka pelkäävät Herraa, puhuvat keskenään ja Herra tarkkaa ja kuulee. Muistokirja kirjoitetaan hänen edessään niiden hyväksi, jotka pelkäävät Herraa ja pitävät hänen nimensä kunniassa. Sinä päivänä, jonka minä valmistan, he ovat minun omaisuuskansani, Herra Sebaot. Minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojalleen, joka hän palvelee. Silloin te näette. Milloin? Silloin te näette eron vanhurskaa ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja joka ei häntä palvele. Sillä katso, se päivä tulee, jolloin palaa kuin pätsi kaikki julkeat kuin jumalattomuuden harjoilijat ovat silloin oljen korsia. Heitä polttaa päivä, joka tulee, sanoo Herra Sebaot, niin ettei heistä jää juurta eikä oksaa, mutta teille, joka pelkäätte, 5. vai 6. kerta, jotka pelkäätte nimeäni, koittaa vanhurskauden aurinko, parantuminen sen siepien suojassa ja lähdette ulos ja hypitte kuin syötte väsikko. Wow. Te tallaatte jumalattomat, he ovat tomua teidän jalkapohjille alke sinä päivänä, kun minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen lakisäännökset oikeudet, jotka annoin hänen kauttaan Horeville koko Israelille. Katso, Jonas Kastein, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuria pelottaa. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi löysi maata ja vihkisi tuhon omaksi. Kirja päättyy tähän. Joku hullu vielä sanoo tässä juutalaisten keskuudesta, onkohan Herran palvelemisesta mitään hyötyä? Eipä näytä, koska nämä jumalattomat saa enemmän rahaa ja niillä menee paremmin. Onko ikään kukaan painiskellut tämän asian kanssa, vai onko minä ainut, joka katsoo, että jokainen tästä mitään hyötyä. Herra tulee Malakian kautta ja vähän ravistelee näitä ihmisiä, että haloo, haloo, onko tästä mitään hyötyä. Minä olen Herra, on yksi Herra, ja minä olen luonut sinut palvelemaan sinua. Onko siitä mitään hyötyä? Siihen tarkoitukseen sinut on tehty. Ja yksi päivä tulee, jolloin kaikki näkee, että tämä on totta. Me kaikki painiskelemme tämän kanssa, koska me emme näe sitä vielä. Sinut on luotu, ja jos olet Jeesuksen seuraaja, vapautettu palvelemaan häntä. Ehkä me olemme joskus ymmärtäneet koko kristittynä olemisen täysin väärin. Jos me ensimmäisenä ajattelemme, että mitä välitöntä hyötyä minulle siitä on. Luterilaisessa liturgiassa tänään on tietty mikä sunnuntai. Se Jorma ei ole paikalla, hän tietää. Tuomio sunnuntai. Luterilaisessa liturgiassa yleensä aina Matteus 25 luetaan. Jeesus kun palaa kirkkaudessa, hän vuohet ja lampaat erottelee. Tämä sama teksti muistuttaa meitä siitä. Se päivä tulee. Kaikki julkijat ja jumalattomuuden harjoittavat ovat silloin kuin oljen korsia. Herra Jeesus Kristus sanoi, että on ihan kaikkien kuolema. Tulee päivä, jolloin kaikki tulee valoon. Ja on vain kaksi tietä. Ja se tie ei ole, että olenko minä vilpitön ja aito, vaan se tietää, että pelkäänkö minä Herraa vai enkö minä pelkää Herraa. On kaksi tietä. On Jahveen luottamisen tie Kristuksen sovintoveressä ja yksin hänen turvautuminen. Tai oman viisauden ja oman aitouden ja jumalattomuuden tie. Kuinka karmea on loputon kärsimys, jotka eivät etsi pelastusta omalle ylpeydelle ja synnilleen Kristuksesta. jotka pysyvät valheessa ja hengellisessä sokeudessa. Se on karmea. Tämä teksti muistaa. Ja samaan aikaan, kuinka ihana, jotka Jumalan arvovalina ja rakkauden perusteella pelkäävät Herraa. Tiedättekö, kuinka ihana? Rohkaisen Toppilan poikaa menemään tuonne maaseudulle, vaikka Savoon, tuossa huhtikuussa, ja katsomaan, kun syöttövasikka lähtee navetasta kevään. Siinä alkaa eskatologiset kuviot nimittäin paljastua. Siinä selkiytti. Oletteko näkynyt syöttövasikka lähtee ensimmäistä kertaa kevään? Se on niin innokas sen vihdoinkin siitä pimeydestä ja kylmyydestä, jossa on ollut siinä ankeudesta. Niin tämmöisen kuvan Malakia pistää ihan kaikkisesta ihanuudesta ja pelastui eskatologiin. Tämä oli ihan muuten konkreettinen neuvotoppila. Ehkä meille muille. Alkaa se eskatologia konkretisoida. Kuinka ihana on niiden osa, jotka Jumalan rakkauden saavat osa? Jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen. Siinä on sielun hoitoa kuulla. Sinä päivänä sielu hoituu. Ja vanhurskauden aurinko, sen siipien alle. Te käytte ylös ja hypitte kuin syöttöväsi. Se päivä on tulossa. Rohkaisen teitä koko elämänne tämän Malakian sanansa. Sillä on merkitystä, kuinka me elämme. Meidän avioliiton uskollisuudessa, meidän rahan käytössä, meidän totuuden puhumisessa ja kaikella. Lopetan korintolaiskirjeen kohtaan 1.50. Minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasuunen soidessa. Pasuuna soi, kuolleet nousevat katoamattomia, me muutumme. Tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen. Tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty, voitto saatu. Missä on sinun voittosi kuolema? Kuolemasi, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Kiitos olkoon Jumala, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Rakkaat ja veljet sisä, Paavali sanoo, olkaa lujat ja järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha. Rukoin. Taivaallinen Isä, Herra, me kiitetään sinun sanasta, joka rohkaisee meidän sielua näkemään sinut, sinun pyhyyden ja oikeudenmukaisuuden. Meidän oman syntimme ja ylpeytemme ja Kristuksen työn. Herra, me kiitetään, kuinka se liittää ja vahvistaa meidän luottamustamme sinuun. Herra, me ylistämme, että sinä olet uskollinen Jumala kaikille sinun lupauksille. Jeesuksen nimessä. Aamen.